Rêveberiya Xweser ya Bakur Rojhilatê Sûriyê biryar da ku roja 16 Hezêranê sibe qedexeya çûn û hatinê li Bakur Rojhilatê Sûriyê bêra kirin. Di daxuyaniyekê de, hevserokatiya Encûmana Cîbcîkar a Rêveberiya Xweser li Bakur Rojhilatê Sûriyê ragihand ku qedexeya çûn û hatinê gob armanca rêgirtina li ber belavbûna vîrusa koronayê hatibû bicîkirin dê bêra kirin. Di daxuyaniyê de tê gotin qedexeya beşî ya ji ber şewba koronayê ji 16 vê mehê de radibe. Berdev ke hêzin ewlekariya hindirîn Elî El Hesen ji bo dengê Amerîka ev agahî tekes kirin.
Binaen ala al-qarar raqam 63 as-sadir an al-idara al-dhatiya li shimal wa sharq Sûriyê.
Ew dibêje, ser bingeha biryara ya jimara 63 ya Bakur û Rojhilatê Sûriyê ya ku qedexeya beşî ya ber şewba koronayê ji 16 maha şeşande wê li hemû herêmên me radibe. Hêzên ewlekariya hindirîn ser bingeha vê biryarê wê hemû tedbîrên qedexekirina çûn û hatinê rake. Her wisa wê hemû dergehên sînorî girtî bin ji bilî El-Tayyaha û Tabqa pêş rewşên mirovahî vekirî bin. Dawiya axaftina wî. Daman da xuyanî ya rêveberiya Xweser de hate diyarkirin go deriyên sînorî dê girtî bimînin heya biryareke nû derbarê wan de tê dayîn. Li her du deriyên El-Tayyaha û Tabqa yên go bi navçeyên jêr desthilata hikûmeta Sûrî re dê ji bo rewşên mirovahiyên weke nexweşî û ji bo xwendekaran vekirî bin. Li hate kes kirin go wê dergehê Sêmalka pêş rewşên çûn û hatinê girtî bimîne. Ji bilî ji bo vegera welatiyên Sûriyê yên ku li herêma Kurdistanê asêman e. Rêveberê destgeha rêdanê ya dergehê Sêmalkayê Birêz Kamîran Mehdî ji dengê Amerîka re ev agahî jî tekes kirin. Birêz Mehdî dibêje wê dergehê Sêmalka girtî bimîne li pêş çûn û hatinê.
Hikûmeta Bakurê Sûrî biryar derxist ji bo ku dawî li Hezrêbê lê deriyên sînor ne di nav wê biryarê de ne. Yani Sêmalka hîn wê girtî bi lê kesên ku ji rojava çûne başûrê Kurdistanê bi mebest serdana û a nexweşiyê ji bo xwe mealece bikin ew tenên harê ji war vekiriye bizîvirin rojava.
Li aliyekî din xwediyên xwaringeh dest bi paqişkirin û amedekariyên vekirina xwaringehan dikin di roja sêşemê de. Mihemed Îbrahîm xwediyê xwaringeheke li Qamişloyê ji dema weşana biryarê li gel karmendê xwe berê xwedana xwaringeha xwe gol ser taxa siyahî ya Qamişloyê û dest bi paqişkirinê kiriye. Da ku sibe roja sêşemê dest bi kar bike. Mihemed ji dengê Amerîka re dibêje efsê mehin mekar nekiriye û ji bo wan pir zehmet bû.
Û Mehmet Amasî min îro mevekin و افسی مهمم گرتینه جبو وضع کرونا و خدا مگل کی تعبین یعنی مگل کی تعبین مگل کی هلکین و انشالله افتحیه سبی افتحیه ما ایلون پاکش دکن و امریش دکن و عمال ما گش هاتنه
ریوبریا خسر جارا یکم بوری گرتنا بلافبونا ویروسا کرونا ای دی 21 آدارا ای سال ده قدخه یا چونو هادنی راگهان دبو و پیشتره جبو چند جاران او قدخه دریش کربون نها بریار هات داینگو همو قدخه کرنن چونو هاتنه وره را کرن ایدی تفگرا چونو هاتینه او جیانا دناف باجاران ده وگره نورمال. زانا عمر دنگه امریکا قامشلو.